Нова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме протест на вработените во управата за матични книги. Граѓаните користат многу апчиња за да може да се справат со секојдневието. Укажувачите недоволно заштитени од институциите. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Вработените во управата за матични книги, кои цел месец штрекуваат, излегоа на протест пред Министерството за финанси. Оти, иако пред десетина дена се постигна договор со Министерството за правда за поголеми плати, се уште немаат одговор за барањето од Министерството за финанси. На крајот на април, Синдикатот на матичарите соопшти дека 70% од вработените земат плата пониска од минималната. Срајан Стојанчов.
Цел месец граѓаните не може да извадат извод за родени, умрени или венчаница. Вработените во управата за водење матични книги штрајкуваат од 27 април, а денеска го селат протестот пред Министерството за финансии. Пред десетина дена тие ги усогласија барањата со Министерството за правда, но се уште немаат никаков одговор од Министерството за финансии за барањето за покачување на платата од 30%. Председателот на Независниот синдикат на управата за водење матични книги Тони Милошевски вели дека нивните главни барања се донесуваат колективен договор на ниво на работодавач, континуирана обука и унапредување на вработените и усогласување на платите со минималната плата. За барањата постигнале договор со Министерството за правда.
Остана само финансискиот дел. Значи, тоа што бараме 30% покачување на плата и плюс 50% од минималната плата што е по Република Македонија за К15. Финансискиот дел нормално не може само управата да одлучи за финансискиот дел. Значи, мора да добијат согласност од Министерство за финанси за да се подпише тој колективен договор. Значи, затоа чекаме од Министерство за финанси, чекат управата за да добие зелено светло. Например, колку би било тоа покачување и дали ние ќе се согласиме со тоа што ќе го понудат. Е, сега, Министерството за финанси уште нема понуда никаква дадена.
На крајот на април, Синдикатот на матичарите соопшти дека 70% од вработените земаат плата пониска од минималната. Во Министерството за финансии прашавме како ги коментираат нивните барања и дали планираат средба со штрајкувачите, но до објавувањето на оваа емисија не добивме одговор. Според податоците на Државниот завод за статистика, трошоците за живот во април годинава биле над 10% поголеми од април минатата година, а храната е поскапена за скоро 15%. Вработените во управата за водење матични книги се придружуваат и на барањето на Сојузот на синдикати на Македонија за линеарно покачување на платите на сите вработени во јавниот сектор за по 2800 денари. Конфедерацијата на синдикални организации на Македонија, каде што членува и Синдикатот на матичарите, бара итна средба со владата за барањето за покачување на платите. Тие излегоа на протестен марш од паркот Жена Борец па пред Собранието и Министерството за правда и завршија пред Министерството за финансии. Во владата вела дека е планирано продолжување на преговорите со Сојузот на синдикати на Македонија и штом биде закажан нов состанок, јавноста ќе биде известена.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Минатата година били издадени 2,4 милиони рецепти за лекови за борба против анксиозност, што е повеќе од бројот на жители. Така наречените лекови за смирување се користат во речиси секој дом, за да им се помогне на граѓаните да се справат со секојдневието, велат лекарите. Некористен е лекот диазепам, за кој минатата година од буџетот биле потрошени речиси пола милион евра. Јасмина Јакимова ја слушаме во продолжение.
Зими си диазепам за да се смириш. Ова е често споменувана реченица на македонските семејства. Лековите од групата анксиолитици, меѓу кои се и хелекс или лексилиумот, се користат во многу македонски семејства, ако се земе по предвид потрошувачката на овие лекови на годишно ниво. Така само минатата година за вакви лекови биле дадени над 2,4 милиони рецепти, што е повеќе од бројката на жители во земјава. Ако на тоа се додадат и лековите што се купуваат на приватно, состојбата станува алармантна. По првата посета на психолог на 26 години, Михаела за прв пат се напила хелекс и антидепресиви за смирување на панични напади кои се појавиле по смртта на родител. Советот да земе лекови дошло од нејзиниот психолог, кому во тој момент безрезервно му верувала. Вели дека сега е добра, но мора да учи како повторно да живее без лековите.
Од овој аспект пак ќе кажам, повторно, мислам дека тоа беше во тој момент најлесното решение за јас да го наменам тој продукт со тега да се случи повторно, не би пиела никој. Фармакотерапија, јас и депресивите, стресивите треба да бидат последното решение кога се тој апсолутно исцрпен.
Диазепамите се дефинитивно меѓу најкористените лекови за смирување кај македонските граѓани. Само за нив лани издадени биле 1,4 милиони рецепти, што е најголема бројка во изминатите 5 години. Од буџетот се потрошени над 450 000 евра. Константен раст на бројот на рецепти има и за лековите како Келексилиум и Хелекс, за кои пак биле одвоени над 4 милион евра. Професорот и директор на клиниката за психијатрија Стојан Берактаров вели дека претераното користење на овие лекови е одамна воспоставена пракса, не само во Македонија, туку и пошироко во балканските држави.
Нив има релативно голема злоупотреба меѓу целото население. Тоа се гледа и по број на препишани во количина преку фондот за здравство, и тие тие се взимат самостојно.
Лилија Чолакова-Дервишева, како специјалист по семејна медицина со своја ординација, вели дека мора да им се помогне на луѓето во надминување на животните премрежја. Таа не смета дека матичните лекари препишуваат премногу лекови, бидејќи живееме во време на бројни стресови, криза и многу нерешени проблеми.
Никој не дава така диазепам. Значи има секакви стресни ситуации каде што не се издржува без, ако не земете нели седатив или нешто друго.
Спротивно на трендот во многу европски земји, третманот на менталните заболувања кај нас речи се целосно се базира врз терапија со лекови. Се забележува во актуелната национална стратегија за напредување на менталното здравје. Оваа тема воопшто не е новина за психологот и психотерапевтка Ана Попризова.
Овие образци, то некритично земање на апчиња во голем дел и на своја рака, кажуваат на еден пасивно зависен однос, треба да се развива свесноста за активно одржување на менталното здравје.
Со цел да се рационализира потрошувачката на дел од овие лекови, ФЗО преку договорни одредби воведе контролни механизми за избраните лекари, преку пресметки врзани за нивните цели. И покрај тоа, за анксиолитиците во 2020 година биле одвоени скоро 95 000 евра повеќе од претходната година.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Законот за свиркачи и по 5 години од донесувањето тешко се спроведува во пракса. Нема заштита од институциите, па луѓето не се одважуваат да пријават криминал или корупција во општеството. Од 1300 институции кои треба да воспостават можност или лице кај кое ќе се пријави собнеш за коруптивно однесување внатрен во институцијата, само 13% од институциите го направиле тоа. Прилог на Марија Тумановска.
Условна казна од 2 години доби поранешен директор на една државна институција поради сторено кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување. Според обвинението, директорот преку подредените во институцијата со која раководил, овозможил едно лице да не се појавува на работното место, а за тоа да добива плата. Пријавата за постапката на директорот ја иницирала токму една од трите вработени која по наредба на директорот ставила подпис на решението за плата. Обвинителството пак ги седна на обвинителна клупа и неа и нејзини две колешки на кои им била предпоставена. Сега судскиот процес е завршен, а судот одлучи сите три да ги ослободи од обвинение, проценувајќи дека ујо не докажало дека обвинетите го сториле делото за кое се товарат. По 3 години правна постапка, жените укажувачи денеска се слободни. Срекни се што ја дочекале правдата, но поради стресот и недоволната заштита од надлежните, велат дека ќе размислат дали повторно би се нашле во улогата на свиркачи. Овој случај е пример за тоа како во пракса се спроведува Законот за заштита на укажувачи и кои се неговите слабости. Председателката на Transparency International Слагена Тасева вели дека во пракса многу малку функционира од она што е напишено во закон.
Генерално, укажувачите не ја добиваат соодветната заштита, наидуваат на одредени проблеми. Дали се тоа притисоци, има и такви случаи, кога се водени дисциплински постапки, разрешувања, замена на работното место. Меѓутоа, не се успешни, немаме до крај една завршена ситуација на заштита на правата на укажувач.
Од 1300 институции од јавниот сектор кои треба да воспостават можност или лице кај кој ќе се пријави сомнеш за коруптивно однесување внатре во институцијата, само 13% од нив го направиле тоа. Тасева вели дека постојат многу изговори поради кои тоа не е сторено, а најчесто надлежните се повикуваат на немање ресурси или стручен кадар. Вице-премиерката задолжена за политики за добро владење Славица Грковска деновиве оцени дека на законот треба да се гледа не само како алатка во борбата против корупцијата, туку и како механизам кој ќе ја зајакне демократијата. Тасава додава дека политичката волја за доследно спроведување на законот останува и натаму дискутабилна.
Изразува дека е дека постои, меѓутоа ако реално постои, тогаш веќе требаше да функционираат местата за пријавување во самите институции, требаше да се спроведат обуки, не требаше да биде направен.
Стручната јавност порачува дека укажувачите се многу важен елемент во заштитата од сите форми на злоупотреби. Благодарение на две лица, професионалци во својата област, во земјата беше откриена најголемата злоупотреба на системот и најголемото непочитување на човековите права и злоупотреба на приватноста. Екс-разузнавачите Ѓорги Лазаревски и Звонко Костовски беа свиркачите која открија аферата со масовното незаконско прислушување од страна на УБК во претходната власт.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Најмалку 19 деца се убиени во напад во основно училиште во Тексас. Нападот го извршил 18-годишник. Ова е најсмртоносниот напад во училиште во речиси една деценија во Соединетите држави. Американскиот преседател Џо Бајден побара поголема контрола на оружјата. Зорана Гаѓовска-Спасовска.
Најмалку 19 деца и двајца возрастни загинаа во нападот во основното училиште во Тексас. Ова е најсмртоносниот напад во училиште во речиси една деценија. Во земјата со многу лузни од вакви масакри. Нападачот беше убиен од полицијата. Како што изјави гувернерот Грег Абот, меѓу загинатите е еден учител. Моето срце е скршено денес. Ние сме мала заедница и ќе ни требаат вашите молитви за да го поминеме ова, рече Хал Харел, началникот на училишната област. Нападот се случи само 10 дена по смртоносното расистичко одвивење во супермаркет во Бафало, Њујорк, потенцирајќи го проблемот со честите масовни убиства во цркви, училишта и продавници. Многу од ранетите беа итно префрлени во меморијалната болница Увалда. Официјалните лица веднаш не го открија мотивот, но тие го идентификуваа нападачот како Салвадор Рамос, жител на заедницата на околу 135 км западно од Сан Антонио. Од полицијата рекоа дека тој действувал сам. Нападот се случи додека основното училиште ги одбројуваше последните денови од учебната година со низа тематски денови. Вторникот требаше да биде Footloose and Fancy, кога учениците носат убава облека и чевли. Училиштето има близу 600 ученици во второ, трето и четврто одделение. Огромно мнозинство од нив са латиноамериканци. Пред да се упати кон училиштето, Рамос пукал во својата баба. Според надлежните, таа преживела, но не е позната незината состојба. Инспекторите веруваат дека Рамос објавил фотографии на Инстаграм од два пиштоли кои што ги користел во покањето. Полициските службеници издадоа повеќе кратни налози за Петрес во вторникот вечерта и собираа телефонски и други записи. Инспекторите исто така се обидувале да стапат во контакт со роднините на Рамос и трагаат по огненото оружје. Изразувајќи жалење за ова американска трагедија, вознемирениот и лут претседател Џо Бајден упати итен повик за нови ограничување на огненото оружје. Кога во Божје име ќе се спротиставиме на лобито за оружје, рече Бајден со емоции. Зошто сме подготвени да живееме со овој масакар? Зошто дозволуваме ова да ни се случи, рече тој. Американскиот претседател истакне и дека ја познава болката. Пред неколку години му починаа две деца. Да изгубиш дете е како да ти откинат дел од душата, рече Бајден. Тој повика нацијата да ги споменува во молитвите, жртвите и семејствата, но и да работи понапорно за да ја спречи следната трагедија. Трагедиите што се случуваа наназад послужија како отрезнувачки подсетници за зачестеността и бруталноста на американската епидемија на масовно оружено насилство. Нападот во Тексас е само еден од низата вакви случувања во земјата. Ова се некои од најсмртоносните масакри со оружје во училниците низ Америка во последниве две деценији. Двајца тинеџери од Колумбайн, Колорадо, вооружени со асортиман на оружје и рачно изработени бомби дивееле во нивното локално средно училиште. За време на масакрот на 20 април 1999 година беа убиени 12 ученици и еден наставник. Тогаш уште 24 други лица беа ранети. 20-годишен маж со историја на проблеми со ментално здравје ја убил својата мајка во Ньютаун, Конетикан на 14 декември 2012 пред да влезе во основното училиште Сенди Хук. Застрелани беа 20 деца на возраст од 6 и 7 години, како 6 возрастни лица. Стрелецот потоа се самоубил.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.